З диханням у мене ще не все гаразд. Не втямлю, що його робити, щоб правильно дихати? Він запитливо дивився на розмірі. Видихати треба під водою, пояснила вона. 4 рази махнете руками, тоді піднімаєте голову і набираєте повітря. Оце єдине, що мене зраджує – дихання. Попливімо до плоту. На плоту, що погойдувався на хвилях, лежав чоловік з лев'ячою гривою. Коли підпливла місіс Маккіско, пліт раптом хитнуло сильніше, і його край ударив її по плечу. Чоловік одразу підхопився і допоміг їй вибратися. «Я злякався, вас могло оглушити», – говорив він несміливо, трохи затинаючись. Розмірі вразив безмежно сумний вираз його обличчя, вилицюватого, як в індіанця, з видовженою верхньою губою і величезними, глибоко посадженими очима, кольору темного золота. Слова він промовляв кутиком рота, наче сподіваючись, що вони долинуть до місіс Маккіско не зразу, а якимось кружним шляхом, на льоту втративши експресію. За хвилину він стрибнув у воду, і сила інерції понесла його довге випростане тіло до берега. Розмірі і місіс Маккіско стежили за ним. Коли інерція вичерпалася, він раптом зігнувся навпіл, його худі стегна майнули на мить над поверхнею, і він зник з очей, навіть не спінивши води. «Він гарний плавець», – сказала Розмірі. У відповіді місіс Маккіско чомусь забриніла лють. «Зате поганий музикант». Вона обернулася до свого чоловіка, який після 2 невдалих спроб спромігся нарешті видряпатися на плід, і, віднайшовши рівновагу, хотів загладити свою незграбність, ефектно вмощуючись на ньому, але заточився і знов мало не впав. «Я оце кажу, що Ейб Норт, може, й гарний плавець, зате музикант ніякий». «А тож», – процідив крізь зуби Маккіско. Очевидно, світ жінчиних уявлень та смаків витворив він сам і не дозволяв у ньому ніяких вільностей. «Кого я поважаю, то це Антейля», – визивно промовила місіс Маккіско, знов обернувшись до розмірі. «Антейля і Джойса. У вашому Голлівуді про них, напевно, і не чули, а мій чоловік, між іншим, автор першої в Америці монографії про Улісса». «Якби ж то мені сюди сигарету», – спроквола сказав містер Маккіско. «Я б зараз що хоч за сигарету віддав». «Джойс вражає передусім своєю сміливістю. Правда ж, Елберте?» Раптом вона затнулася. Жінка з перловим намистом увійшла у воду слідом за своїми 2 дітьми. І в цю мить Ейб Норт, підпливши під водою, вихопився вгору, мов вулканічний острів з малюком на плечах. Дитина заверещала з переляку і захвату, а жінка – дивилася на них спокійно і лагідно, не всміхаючись. «Це його дружина?» – спитала Розмірі. «Ні, це місіс Дайвер. Вони живуть не в готелі». Місіс Маккіско вп'ялася очима в обличчя тієї жінки, немов фотографуючи його. Потім рвучко обернулася до Розмірі. «Ви вже бували за кордоном?» «Так, я навчалася в Парижі». «Тоді ви, напевно, знаєте». «Францію не зрозумієш і не взнаєш, не маючи знайомих серед справжніх французів. А які враження вивезуть звідси ці люди?» Вона стинула лівим плечем на берег. «Ні з ким не знаються, варяться в своєму соку. Ми от про все подбали наперед, запаслися рекомендаційними листами до найвидатніших паризьких митців. Згадуємо тепер Париж як казку. Ще пак. Бачите, мій чоловік завершує свій перший роман. Справді?» – озвалася Розмірі. Єдине, що її цікавило в цю мить, чи спромоглася мати заснути в таку спеку. «А тож задум приблизно той самий, що в Улісі», – провадила далі місіс Маккіско. «Тільки в чоловіка дія охоплює не добу, а століття. Він бере зубожілого старого француза-аристократа і зіштовхує його з реаліями технічної ери». «На Бога, Вайолет, навіщо ти всім роздзвонюєш?» – обурився Маккіско. «Поки роман не готовий, я не хочу, щоб його перемивали всі комунеліньки.
Розмарі повернулася на берег і знову лягла на осонні, накинувши халат на вже трохи опечені плечі.